Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. У сувязи с падениями у Греции аналитики прогнозуют ослабление евро до доляра уже тягом этого тыдня. Покуль же по выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля до евро вагается незначно. Лявон Вольский, Радим Гарецкий, Юрий Хашчавацкий и іншыя вядомыя у Беларусі творчыя асобы ўвайшлі ў ініцыятыўную групу Миколы Статкевича. Представники Белорусской христианской демократии, Белорусской социал-демократичной партии «Громада», профсоюзу радиоэлектронной промысловости обвестили про початок громадянской кампании «За Беларусь без терроризму». 15 годов тому зник журналист Дмитр Завадский, якому сегодня было 42 года. У книгарни Логвинов презентуют книгу эссеистики нашего коллеги Сергея Бламейки «Мой Картаген». Книга вышла у библиотеки «Свободы» 21-е стагодзе. Виноваты у грецкой трагедии. Ці трэба дапамагаць дзяржаве, якая жыве не па сродках? У чым палягаюць грецкія урокі для Беларусі? На гэтае пытанне у экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Дмітр Крук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось уже несколько тыдняў грецкие подеи з'являются, бадай, самой галовной международной новиной, принамсі, галовной новиной у Европе. И больш за все люди дискутуют вокруг того, чому научил гэты грецкий урок, калі можно допустить, что сапраўды такие подеи чому-нибудь вучить. Идут шмат спречек вокруг того, кто виноваты у тым, что отбывается сегодня в Греции, ті сами греки, ті международные кредиторы, ті апошні урад Греции, ці все деяния Греции за апошние годы. Ярослав Романчук, ваше меркаванне.
Ну, безумовно, таким теоретичным виновником является культура деревенчества, культура халявы, якая, на жаль, стала распространяться у Европе, и она стимулируется той экономичной думкой, якая так само была в особлении минулого министра финансов Варуфакиса. Нагадаю, что его подтримливал и Нобелевский лауреат Стиглиц, и Пол Кругман. И они выходили из того, что держава николи не сбанкрутує, завжди кто нехто допоможе. Вот. А с другого боку, Европа мягкотелая, якая не может навод выконывать свои законы, свои намагания, потребования. Вот 6 годов они добивались того, как греки почули голос Европы, якая хотела бы их уратовать. Не почули, почули грубый отказ. Вот и кризис двух культур, которые и дошли до того, что Украина стала на колени.
Ярослав, але Европе, навод Беларуси в этих дискуссиях гучать и меркование, что сами кредиторы виноваты, бо, мовляв, им головное не добиться, каб у греков полепшила ситуация, а головное для их, каб греки отдали грошу любой ценой, и эта цена часом яна надто дорогая. Что вы скажете на эти аргументы?
Да, в том, что Греция отримливала супердорогие кредиты от спекулянтов, от хедж-фондов, вот, тогда можно было бы еще сказать, ну, что так безумовно хотели бы на этом заработать грошу. Просто я кажу, что это гнуткость международных организаций суполок, которые стараются домовиться, допасти на соступки, некий страх банкротства. Все это просто парализовало, не то, что парализовало волю Европейского Союза, просто затягнуло на 6 годов, 7 годов то, что было бы скончиться в 2009 году, когда бы жестко стало питание на конт того, что отдавать или не отдавать. Але нагадаю, что за 6 годов 270 миллиардов евро дать стране, якое быцем хотели бы затопить, ну так страны не топят. Так что тут, безумовно, частка, как кажу, отказности Европейского Союза есть, але она связана с этой мягкотелостью, политкорректностью, якая забивает навод те добрые нормы, которые заложены были в основу функционирования еврозоны.
Дмитрий Крук, ваше меркаванне, хто все ж перш за все виноваты у гэтай грецкай трагедыі? Все-таки апошнія гады грекі пачалі падправляць некія свае эканамічныя параметры, ну, зніжаць тыя ж памеры бюджэту, сацыяльнай дапамогі, нібыта пайшлі правільным шляхам. Чаму все-таки не ўдалося навернуць только за таго, што быў абраны новы левы ўрад? Ці все-таки праблема і глыбіня праблемы намного большая, чым нам здавалася?
Ну, я мяркую, што праўда праблема значна глыбей. Яны пачаваліся не год і два таму, а хутчэй за ўсё нейкая кропка такая была пройдзена, калі было прынята палітычнае рашэнне аб тым, што Грэцыя можа далучыцца да еўрапейскага манетарнага звязу, то бок прыняць да сябе еўра, але ж аб'ектыўна Грэцыя не была да гэтага гатова. І, як мне здаецца, гэта было цалкам такое аналітычнае рашэнне, і хутчэй за ўсё усведамлялі добра, што гэта робіцца менавіта з палітычных захадаў, з палітычных меркаванняў, што Грэцыю неабходна пераварыць у ўсё гэтым еўрапейскім катле, і таму можна заплюшыць вочы шмат на што. І сапраўды тое, што мы бачым сёння, калі сапраўдныя памеры дэфіцыту замоўчваліся, і грэкі, нягледзячы на гэта, атрымлівалі вялікія пазыкі ад еўрапейскіх банкаў. Мая інтэрпрэтацыя, што гэта рабілася для таго, каб Грэцыю уцягнуць у гэтую плынь, бо культурна, ментальна гэта даволі важная краіна для поўнага прадстаўлення ў еўрапейскім звязі. І, як мне здаецца, сёння мы ўжо кажам, што калі з гэтай ставіць ёй вельмі такія жорсткія умовы, то мы стыкаемся з прэцэдэнтам або краіна пакіне еўразону, або краіна, ну, як кажуць, пераломіць праз калена. Але ж аб гэтым трэба было думаць 15-20 год таму, і нават 15-20 год таму былі такія прамовы, што гэта занадта рана прымаць у еўрапейскім манетарным звязі.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, эканамісты Яраслаў Раманчук і Змітер Крук, вядучы Віталь Цыганкоў.
Ярослав, вы казалі пра культуру халявы. Мы ведаем вашы эканамічныя перакананні, такія вельмі ліберальныя, але в гэтай культуры халявы, ну, калі так падыходзіць вельмі строга, то можна сказаць, ці не большасць еўрапейскіх дзяржаваў жыве менавіта, ну, з такім сацыялістычным падыходам да эканомікі, можна так сказаць. І тым не менш, нехта ўсё-такі знаходзіць грошы, каб даваць грэкам. Я маю на ўвазе, што хтосьці павінен даваць вот тую ж халяву, і эканоміка павінна працаваць.
Ведаеце, да, ну, даваць для інваліда, для чалавека, які не мог атрымліваць сябе, там, які страціў працу, там, для таго, каб ён там павучыўся альбо з'ехаў негде. Паслядоўны лібералізм, ён не выключае такога рода механізму, просто кажучы пра еўралу Еўропу, халява гэта калі табе лепш не працаваць, ты больш будзеш зарабляць, чым калі ты працуеш. Такія падаткі. Безумоўна, у Еўропе ёсць краіны, якія маюць культуру лепшую, ніж культура халявы і халтуры, якая дамінуе ў Грэцыі. Гэта скандынаўскія краіны, гэта, безумоўна, Галандія, гэта Нямеччына, Брытанія ў большай ступені, чым гэта паўднёвая Еўропа. Ну, кажу, што гэта не механізмы, якія распаўсюджваюцца на хатнія гаспадарства, на людзей. Гэта, перш за ўсё, механізмы, якія распаўсюджваюцца на бізнес, на камерцыю, на тое, каб просто можна было падмяніць рынкавыя механізмы. Справа ў тым, што калі мы кажам пра вось еўрапейскую западную культуру, западную ідэалогію, то часткай яе з'яўляецца механізм банкрутства. Няма нічога дрэннага ў тым, што чалавек там або фірма зрабіла нейкія памылкі, хібы, рынак, гэта ўсё вельмі добра і хутка і дыягнастуе і ідзе ачышчэнне ад рынка. А калі дзяржава проста не спрыяе гэтаму механізму, і больш таго, калі не заліваюць грашыма тых людзей, якія дрэнна кіруюць, дрэнныя гаспадары, калі з'явілася катэгорія, гэта ўвогуле ўжо за межамі западнай культуры, катэгорія камерцыйных суб'ектаў, якія, як кажуць амерыканцы, too big to fail, альбо занадта вялікія, каб збанкрутаваць, занадта важна, каб збанкрутаваць, гэта проста, я кажу, што Запад заразіўся савецкім саўком, савецкай культурай, халтурай халявы, і, безумоўна, Грэцыя першая, якая ідзе гэтым шляхам. Так што тут трэба безумоўна глядзець глыбей у тэорыю, у філасофію і менавіта тут шукаць нейкія адказы, таму што хутчэй за ўсё Грэцыя толькі пачала скатвацца ў такі велізарны крызіс, таму што няма механізмаў канкрэтных выйсця ні з еўразоны еўра, ні з еўрапейскага звязу. Таму тут будзе такое, ведаць, сітуацыя, калі будзе страшэнным там цветам цвісці чорная эканоміка, шэры рынак, нелегальныя кэш. І гэта будзе заражаць еўрапейскі звяз да той пары, пакуль самыя вялікія і важныя сябры гэтага звязу не прымуць нейкія адназначныя рашэнні, напрыклад, альбо выключыць Грэцыю з зоны еўра, бо нават з еўразвязу.
Люди жартуюць, што паралелі беларускі можна знаходзіць у любой праблеме, але безумоўна грэцкая трагедія, як мы яе называем, яна дае шмат падставаў праводзіць такія паралелі і ацэнкі. Зміцерскук, на вашую думку, што перш за ўсё з'яўляецца, можа быць, найбольш важным урокам вось у гэтай драме, якая працягваецца ўжо столькі гадоў, ці гэта неабходнасць не браць шмат замежных крэдытаў, ці гэта неабходнасць жыць па сродках? Што может быть больше важнее для сегодняшней Беларуси?
Мне кажется, главный урок грецкого кризиса это то, что проблемы, которые есть, их надо узнавать на самых ранних этапах и надо глядеть правде в очи. И вот то, что я сказал, что грецкая ситуация нам была готова не до развязывания, тем более до европейского гуманитарного развязывания. Это надо было себе справедливо. И в этом и отповедать той рычаишности экономической, которой ты находишься. Ну и когда происходит этот тезис на Беларусь, ситуация правдивая, это самое главное видно, что уровень доходов, и он повинен дать той продуктивности, якая есть, и до конца позыки они могут стабилизовать ситуацию с завышенными доходами, ну, на некоторый час, а лишь потом вылиться у нашмат большие проблемы, чем в этом нашем населении. Это головное, что Беларусь может для себя вынести из подставки.
Ну, вот мне еще цікавий такий белорусский подход, что спочатку мець нейкі сацыяльныя гарантыі, а потым ужо забяспечваць, ну, нейкую эфектыўнасць у творчасці, скажам, эфектыўную эканоміку. Вось всё-такі, як бы можа быць грэцкі вопыт і вопыт іншых краін паказвае, што трэба браць іншы падыход. Спачатку перш за ўсё наладзіць вытворчасць, рост вытворчасці, а потым ужо думаць пра сацыяльныя гарантыі. Ці магчыма гэта ў Беларусі?
Ну, гэта ўжо мастацтва інтэрпрэтацыі, магчыма і то іншае, ўсё пытанне ў тым, якіх памерах. От бок нейкі мінімальны ўзровень сацыяльных гарантый яго магчыма забяспечыць нават сёння. Таму ось так бы пытанне не стала, але ж так, каб гэтыя сацыяльныя гарантыі, каб яны былі на тым узроўні, які ёсць сёння ў Грэцыі, так менавіта неабходна шмат вышэйшы ўзровень прадукцыйнасці і нават багатая нечына на сябе не может позволить такую пенсионную систему и такие что-то социальные выплаты, как хотели пойти. Так, в этом надо поработать.
Ярослав Романчук, а в чем вы бачите уроки Греции для Беларуси и на кольки, по-вашему, яны будут засвоены?
У сярэднявеччы слово «доўг» значило у немецкой мове слово «грех». Это было нечто супрать навык религии. Треба было жить по сродках, треба было не перекладывать отказность на будущее поколение, потому что это было неморально. Вот я кажу, что это, когда экономика вернется до этой вот максимумы, это будет значительно лепей. Белорусы, белорусский урад за опошние 8 годов, с 2006 года, у разы повеличил так само запозычность и державный долг повеличился, и валовый долг. На счастье, долги хатніх гаспадарства у нас значно нижейшие, что каже, что люди у нас мудрейшие и лепей разумеют экономику, чем урад. Вот, але то, те темпы, с якими мы нарощуем нашу запозычанность, не кажу, то, что дают под велизарные проценты, коли навод, ось, Минфин знов бере у долг на внутреннем рынку там 1,5 триллиона под 25% в рублях, при вельми там стоящем курсе белорусского рубля до валюты, это значит, что самый урад является основным институтом, який разваливает нашу стабильность, нашу Украину. У нас нема евразвязу, який бы з нами там цацкався. У нас есть Россия, якая является основным кредитором. И коли Беларусь будет вести себя так дочиней до России, як Греция дочиней до евразвязу, я боюсь, что перемовы не скончится. Скончится значно больше драматичным сценарием, супрать якого будут выступать не только улады Беларуси, а я думаю, что и супольность, и оппозиция.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, эканамісты Яраслаў Раманчук і Зміцер Крук, вядучы Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005. Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.